Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η 29 Μαΐου 2025, σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόλοιπες 2 ώρες με την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», μια 15ήμερη εκπομπή που με τη χάρη του Θεού έχει μια ιστορία 17-18 χρόνων εδώ από τους 104,3 μεγάκυκλους, που εξερευνούμε με τη χάρη του Θεού τα μυστήρια της φύσης, αλλά πάντα με γνώμονα το Λόγο του Θεού, και περπατάμε πάνω σε θεματολογίες από τις κλασικές θεματολογίες που είναι η δημιουργία, η εξέλιξη, που είναι η δημιουργία του κανόνα της Αγίας Γραφής, η αρχαιότητα των χειρογράφων, αλλά και θέματα όπως είναι η συνείδηση, το πνεύμα του ανθρώπου, η αστρονομία, η φυσική, εξερευνούμε τη βιολογία, το ανθρώπινο σώμα και πάρα πολλά άλλα ωραία θέματα, οποία μπορείτε να τα βρείτε στο www.christianity.gr. Είναι το site το οποίο διατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια και έχει όλες τις εκπομπές του παρελθόντος, αλλά και πάρα πολλά άρθρα, βίντεο, link, τα οποία μπορείτε να βρείτε και να ξεναγηθείτε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο science@christianity.gr με το email, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα με τα τηλέφωνα 215-215-88-88, όπου θα σας περιμένουν η Εύα Πακτίτη και η Μαρία Τσούκα, όπως επίσης με τις γνωστές πλατφόρμες γραπτών μηνυμάτων στο 698-215-88-88. Την ηχοληψία και την επιλογή των ύμνων σήμερα την έχει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στα μικρόφωνα σήμερα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Γιάννης Περιστεράκης και Δημήτρης Περάκης. Εκτάκτως ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε δια φυσικής παρουσίας να είναι μαζί μας, αλλά στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον αγαπητό Ανέστη, αλλά και με τον Κώστα Αραμπατζή. Το κοινό όλων κατά βάση ομιλούντων σήμερα σχετίζεται με αυτά που θα λάβουν χώρα τις επόμενες μέρες σε όλη την Ελλάδα, και δεν είναι κάτι άλλο από την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Με τη χάρη του Θεού αύριο αρχίζουν τα γενικά λύκεια, αύριο Παρασκευή 30 Μαΐου, και το Σάββατο 31 Μαΐου αρχίζουν τα επαγγελματικά λύκεια. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, να διαγωνίζονται πανελλαδικώς για να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και θα προσευχηθούμε στο τέλος ο Κύριος να δώσει φώτιση, σοφία στα παιδιά μας, αλλά και να πάρει το άγχος και την πίεση. Και με αφορμή βέβαια όλο αυτό, σήμερα το θέμα μας με τη χάρη του Θεού θα είναι η σημασία της μαθητείας. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό το φρόνημα του μαθητή και στα εγκύκλια πράγματα όσον αφορά την μόρφωση, είτε αυτό έχει να κάνει με μόρφωση που σχετίζεται με εγκύκλια μόρφωση, δηλαδή με πνευματικά ερεθίσματα, με μαθήματα, με διάφορες πτυχές επιστήμης, είτε αυτό έχει να κάνει με πρακτική εφαρμογή αυτών στην τέχνη, είτε στην πρακτική τους όσον αφορά κάποια τέχνη που μαθαίνουν τα παιδιά σε διάφορες σχολές και επαγγελματικά λύκεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα μας, με πολύ ωραίες πνευματικές έτσι εκφάνσεις και αντίκτυπα που θα δούμε, γιατί πάνω απ' όλα και εμείς σαν παιδιά Θεού, πέρα από πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού Χριστού, είμαστε και μαθητές Ιησού Χριστού. Και το κοινό, θα λέγα, όλων των ομιλούντων σήμερα είναι ότι με κάποιον τρόπο σχετίζονται με την διδασκαλία είτε των μαθητών που είναι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, είτε των φοιτητών που είναι στην τριτοβάθμια. Και το θέμα μας σήμερα είναι η εκπαίδευση, η μαθητεία, να αγαπήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν άνθρωπο μαθητή, και όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και στην πνευματική μας ζωή. Αδερφέ μου Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα Δημήτρη, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Χριστιανισμός. Είναι η εκπομπή την οποία κάθε 2 Πέμπτες ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στην καρδιά να επιμελούμαστε, και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό.
Αμήν.
Όπως είπες πάρα πολύ ωραία, έχει συμπληρωθεί ένας κύκλος περίπου 18 ετών της εκπομπής από τη στιγμή που έβαλε ο Θεός στην καρδιά του αδερφού μας του Αλέκου του Περάκη, και ευχαριστώ τον Θεό γιατί και εμένα με έκανε κομμάτι αυτής της εκπομπής. Θα συζητήσουμε κάτι σήμερα το οποίο πιθανότατα τα παιδιά λίγο μικρότερης ηλικίας τα τρομάζει, η έννοια της μαθητείας, η έννοια των πανελλαδικών εξετάσεων. Νομίζω όμως ότι δένει πάρα πολύ ωραία με το θέμα το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη φορά σχετικά με το πώς η ορίμανση απαιτεί χρόνο και για το πώς ο άνθρωπος είτε από σαρκικής πλευράς είτε από πνευματικής πλευράς για να αποκτήσει, για να φτάσει εκεί που θέλει χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται αυτό το οποίο πολλές φορές ακούμε γύρω μας, τη λεγόμενη στοχοθεσία, τα οποία όλα αυτά περνάνε μέσα από την έννοια της μαθητείας. Νομίζω ότι είναι μια εκπομπή την οποία θα τη βρούνε όλοι αρκετά χρήσιμη, τόσο από πλευράς της καθημερινότητας όσο και από πλευράς πνευματικής, συζητώντας λίγο με τον γιο μου, έτσι όπως ερχόμουν στο ραδιοφωνικό σταθμό. Θυμήθηκα λίγο και εγώ το χρονικό διάστημα το οποίο έδινα πανελλήνιες πριν από περίπου 25 χρόνια, για αυτό το οποίο έλεγα στο γιο μου, έλεγα και το θυμάμαι χαρακτηριστικό, ότι για 6-7 χρόνια μετά πολλές φορές ξύπναγα στον ύπνο μου το βράδυ και έδινα ότι πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα δώσω εξετάσεις. Είναι για όποιον περνάει αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι αρκετά επίπονη, πολλές φορές είναι κάτι το οποίο έτσι παίρνει αρκετό καιρό για να περάσει, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Αλλά θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε τι μας διδάσκει καταρχήν η ζωή έτσι όπως την έχουμε ζήσει και έτσι όπως τη ζούμε, αλλά και να δούμε τις προεκτάσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί η στόχευση της εκπομπής είναι πνευματική. Δεν θα δώσουμε εδώ πέρα ούτε συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, είτε τι κατεύθυνση πρέπει να πάρει ο καθένας, ούτε θα δώσουμε οδηγίες για το πόσο πρέπει να διαβάζει. Θα δούμε όμως τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας για τον άνθρωπο.
Πραγματικά, Δημήτρη, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Είμαστε, χωρίς να πούμε παραπάνω πράγματα, από τους τελευταίους των δεσμών του συστήματος εκείνου που ουσιαστικά και το τωρινό σύστημα όσον αφορά τα γενικά λύκεια μοιάζει πολύ, που τώρα έχουμε την θετική, την θεωρητική, η ανθρωπιστική λέγεται πια, είναι τα οικονομικά πληροφορική και η αντίστοιχη της υγείας. Ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά. Ήθελα να αρχίσω με τη λέξη μαθητής. Μια αναζήτηση ουσιαστικά. Η λέξη μαθητής προέρχεται από το ρήμα μανθάνω, που σημαίνει βέβαια μαθαίνω, και δηλώνει το άτομο που μαθαίνει και αυτός που διδάσκεται κάτι. Και η γενική σημασία της λέξης είναι το άτομο που δέχεται διδασκαλία και βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης. Αυτό από μόνο του νομίζω είναι μια εκπομπή. Πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να είναι επιδεκτικός μαθήσεως. Μάλιστα ο Κύριος μας μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι μην ονομάζεται λέει κανέναν λέει διδάσκαλο, γιατί ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Ιησούς Χριστός. Σεις πάντες είστε μαθητές. Και το πανέμορφο γενικότερα στην χριστιανική ζωή είναι ότι πάντοτε ο άνθρωπος θα μαθαίνει. Γι' αυτό και εμείς μας στην Εκκλησία δεν φέρουμε ονομασίες όπως ας πούμε Πάπας ή κάποια άλλη, ξέρω εγώ, ένα τίτλο ο οποίος δείχνει την λεγόμενη αυθεντία και ό,τι πει τελείωσε, είναι ναι και αμήν. Όχι, το ναι και αμήν υπάγεται μόνο στο Λόγο του Θεού. Όλοι εμείς, είτε έχουμε 2 χρόνια είτε 52 χρόνια στον Ιησού Χριστό, διδασκόμεθα, και μάλιστα μας λέει στις παροιμίες ότι ο άνθρωπος, ένας βασιλιάς που τελικά χάσει την ικανότητα να ακούει και να μαθαίνει, να δέχεται με λίγα λόγια συμβουλές, είναι πλησίων πτώσης. Και δεν θέλουμε ποτέ, Δημήτρη, να χάσουμε αυτή την επιδεκτικότητα μάθησης. Κάθε πρωί σηκωνόμαστε με τη χάρη του Θεού, ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε με τις γυναίκες μας, με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, όσο μπορούμε περισσότερο, και αφήνουμε την καρδιά μας ελεύθερη. Δεν διαβάζουμε για να έχουμε να μεταφέρουμε, δεν διαβάζουμε για να έχουμε να κηρύξουμε, δεν διαβάζουμε για να έχουμε να μιλήσουμε. Έχει και αυτό τη θέση του. Αλλά πάνω απ' όλα διαβάζουμε στεκόμενοι μπροστά σε έναν καθρέφτη, όπως λέει ο Ιάκωβος, για να δούμε τον εαυτό μας και να διορθωθούμε. Και ήδη θέλω να θέσω αυτές τις δύο λέξεις, Δημήτρη, στη συζήτηση. Ο μαθητής είναι αυτός που εφόρου ζωής διδάσκεται και μαθαίνει, αλλά είναι και επιδεκτικός συμβουλής, και νομίζω ότι είναι δύο αρετές που πρέπει τα παιδιά να τις μάθουν. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλοι νομίζουν τα ξέρουν όλα. Και αυτό το συναντάμε όλο και σε μικρότερες ηλικίες. Το πιο δύσκολο νομίζω από όλα δεν είναι, και μιλάω σαν εκπαιδευτικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα γενικό λύκειο, δεν είναι να μάθεις γράμματα. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά διδάσκω φυσική διδάσκοντας φυσική, διδάσκω και χημεία και βιολογία, αλλά και λίγα μαθηματικά, βέβαια, γιατί είναι εργαλείο για την φυσική. Το πιο δύσκολο δεν είναι να διδάξεις έναν αδύναμο μαθητή. Το πιο δύσκολο είναι να διδάξεις κάποιον που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και δεν δέχεται μάθηση και συμβουλή. Εκεί είναι το πιο δύσκολο. Και έτσι, εξ αρχής, αρχίζοντας, να θέσουμε αυτό, ο Δημήτρη, τις δύο λέξεις. Δέχεται διδασκαλία και μάθηση, ακούει συμβουλές εφόρου ζωής.
Άρα, Δημήτρη, εγώ θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο, επειδή ξεκινήσαμε τη μαθητεία. Θα πρέπει να αποδεχτεί ο μαθητής, καταρχήν στη φυσική του ζωή, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να του μεταφέρει τη γνώση, ότι την έννοια του δασκάλου. Δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι πολλές φορές το να υποβαθμίζεται τελείως ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του δασκάλου, με την έννοια ότι εγώ τα ξέρω, εγώ τα έχω διδαχθεί. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε επειδή τα έχουμε δει στο διαδίκτυο, κάποιοι έτσι γκουρού μας έχουν διδάξει. Το ίδιο, Δημήτρη μου επιτρέπεις, ισχύει και στην πνευματική μας ζωή. Το ανέφερες πιο πριν ένα φοβερό εδάφιο, το λέει και στον Ιωάννη, αν δεν κάνω λάθος, λέει: «Εσείς με φωνάζετε, ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι». Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του χριστιανού, το πες πάρα πολύ ωραία, να κατανοήσει ότι ο διδάσκαλος, αυτός ο οποίος τον κατευθύνει, αυτός ο οποίος το μαθαίνει, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού γιατί χρειάζεται να μας θρέψει. Αυτός ο οποίος μας κατευθύνει όμως είναι ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι και τον παππού μου το τόνιζε συνεχώς σαν εδάφιο, το οποίο λέει ο ψαλμωδός, λέει: «Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου». Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται το Λόγο του Θεού για να ζήσει, όχι απλά για να τον μάθει και να τον κηρύξει, να τον μεταφέρει. Mm-hmm. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ, Δημήτρη, τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία η οποία είναι αρκετά δύσκολη, πολλές φορές εφηβική ηλικία, και διαβάζουν όχι επειδή τους το λέει ο πατέρας τους, η μητέρα τους ή κάποιος άλλος, αλλά τα παιδιά εκείνα τα οποία βάζουν στόχο μέσα στη ζωή τους και μαθαίνουν ότι θα πρέπει από μικρά να είναι εντάξει υποχρεώσεις τους. Ελπίζω και τα δικά μου παιδιά να ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές, θα το πω και ίσως οι ακροατές έτσι να γελάσουν, μια χαρακτηριστική ερώτηση την οποία δεχόμαστε από τα παιδιά μας είναι: για ποιο λόγο να διαβάσω? Ή για ποιο λόγο να κάτσω να διαβάσω κάτι το οποίο μέσα στη ζωή μου δεν ξέρω πού θα μου χρειαστεί? Νομίζω ότι μετά το πέρας εκπομπής θα έχουν πάρει τις απαντήσεις, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η ανάγκη, Δημήτρη, του διδάσκαλου και του δασκάλου στην καθημερινή ζωή, ο οποίος μας κατευθύνει.
Για να δώσω και πάσα και στο Γιάννη. Γιάννη, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Λέει μια παροιμία του ελληνικού λαού, λέει: «Μάθε τέχνη και άστινα, και αν πεινάσεις πιάστινα». Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πάσα για σένα, Γιάννη, ο οποίος εργάζεσαι εδώ και κάποια χρόνια στα επαγγελματικά λύκεια και έχεις από μικρός, βέβαια, έχεις μάθει ωραίες τέχνες, και θα ήθελα να μας πεις, πριν να μιλήσουμε στο θέμα, έτσι, μια μικρή αναδρομή στη δικιά σου προσωπική πορεία και πώς σήμερα έχεις φτάσει στο να είσαι καθηγητής σε ένα επαγγελματικό λύκειο και τι ακριβώς διδάσκεις στα παιδιά, πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας.
Σας χαιρετώ και πάλι, και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχω χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Ναι, έτσι όπως τα είπε συναδερφέ, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, εκπαιδευτικός, και διδάσκω εδώ και 4 χρόνια στα επαγγελματικά λύκεια, και αυτό που παρατηρώ είναι ότι πολλά παιδιά τα οποία έχω διδάξει και σε μικρά παιδιά και σε μεγάλους ανθρώπους σε σπερινά λύκεια, και αυτό που παρατηρώ, όπως είπε και ο αδερφός μας προηγουμένως, είναι ότι πολλά παιδιά δεν έχουν στόχο βάλει στη ζωή τους. Mm-hmm. Και πραγματικά, αν δεν υπάρχει ένα στόχος, αυτό στην πορεία σίγουρο είναι ότι θα τους αλλάξει τα μονοπάτια και θα είναι αναποφάσιστοι, θα είναι δίγνωμοι, και στο τέλος δεν θα είναι και αποτελεσματικοί. Εγώ σαν νέος, και εγώ είχα αυτούς τους προβληματισμούς και καταλαβαίνω τους νέους που δυσκολεύονται πολλές φορές να αποφασίσουν. Όμως πρέπει να διαλέξουμε έναν δρόμο. Καθώς μεγαλώνουμε και εγώ σαν γονιός, ο Θεός να μας δίνει σοφία πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γιατί και εμείς περάσαμε από τη δικιά τους θέση και τώρα βρισκόμαστε και σε μια θέση όπου καλούμαστε να τους πούμε κάποια πράγματα, να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές και μέσα από την ζωή και μέσα από το Λόγο του Θεού πρώτα απ' όλα. Και καλούμαστε εμείς να τους δείξουμε, να τους δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι ικανά ώστε να τα παιδιά μας στην πορεία να είναι ικανά να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Και εγώ ξεκίνησα, να σας πω λίγα λόγια και από τη δικιά μου εμπειρία, ενώ τέλειωσα τις σπουδές μου, μηχανολόγος, μηχανικός, επειδή οι διορισμοί ήταν δύσκολοι, βρέθηκα σε μία, λέω τώρα τέλειωσα, αλλά δουλειά δεν μπορούσα να διοριστώ σε σχολείο, σαν αναπληρωτής, δεν με είχαν πάρει την πρώτη χρονιά και αυτό όμως δεν με έκανε να μείνω στάσιμο σε ένα σημείο, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω. Ξεκίνησα να δουλεύω και δούλευα σε οικοδομικές εργασίες, σαν εργάτης, όπως είπες, να μάθω μια δουλειά, ξεκίνησα από να κουβαλάω λάσπη στην οικοδομή και όλα αυτά όμως στην πορεία ο Κύριος έχει ένα σχέδιο το οποίο όταν εμείς είμαστε πρόθυμοι και δεν είμαστε σε οκνηρία αλλά κοιτάζουμε να δούμε με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να είμαστε βάρεστοι στον Κύριο, ο Κύριος έρχεται και μας ευλογεί. Και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω, να βγάζω τα προστοζήν και στην πορεία όμως δεν ήθελα να, από τη στιγμή που τέλειωσα μια σχολή και είχα αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ασχοληθώ με το επάγγελμα το οποίο έκανα. Δεν είχε φύγει δηλαδή από το μυαλό μου. Όμως με βάση τα δεδομένα δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Και περάσανε 4 χρόνια, δούλευα σκληρά στην οικοδομή και μου δόθηκε η ευκαιρία κάποια στιγμή, με διόρισαν σαν αναπληρωτή, ενώ δεν το περίμενα. Είχαν περάσει 3 μήνες από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία, με πήραν στην τρίτη φάση, τον Νοέμβρη. Και ξαφνικά λέω, τώρα τι γίνεται. Είχε μπει η ζωή μου σε μια απορία και... αλλά εδώ μεταξύ εκείνη την περίοδο ήταν να γεννηθεί η κόρη μου και βρέθηκα σε ένα δίλημα να πάω στη γέννα της κόρης μου, αλλά πρέπει να πάω ταυτόχρονα να ξεκινήσω τη δουλειά. Έπρεπε να παρουσιαστώ.
Ήταν και σε άλλο μέρος.
Ήταν σε άλλο μέρος. Έπρεπε να κάνω μεγάλο ταξίδι στα Χανιά. Ήμουν στην Άξο. Και βρέθηκα σε ένα δίλημα εκείνη τη στιγμή. Πήρα τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Της λέω έτσι και έτσι. Με διόρισαν. Αλλά λέω εντάξει, αν θέλεις. Γιατί με ήθελε και κοντά της. Και εγώ ήθελα να πάω στη γέννηση του παιδιού μου. Και της λέω, προτίμησα να, εγώ σαν απόφαση, δύσκολη βέβαια, αλλά προτίμησα να πάω με τη γυναίκα μου και να σταματήσω να μην δεχτώ το διορισμό. Αλλά μετά με πήρε η γυναίκα μου και μου λέει, αυτό λέει το περίμενες τόσο πολύ και σε βλέπω, λέει, ότι κουράζεσαι αρκετά. Αυτό το οποίο δούλεψες τόσα χρόνια, αυτό το οποίο εργάστηκες, διάβασες, να αποδώσει κάποια στιγμή. Και έτσι μου έδωσε τη δύναμη και η γυναίκα μου, αφού συμφώνησε και αυτή, και πήρα την απόφαση και πήγα και ξεκίνησα σαν καθηγητής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, πρέπει να διάβασα, σπούδασα, όμως αυτό στην πορεία δεν μπορούσα να το, δεν είχε κάποιο αντίκρισμα. Μετά όμως ο Κύριος άνοιξε ένα δρόμο. Και εμείς στην αρχή, όταν διαβάζουμε, μπορεί να μην βλέπουμε σαν μαθητές, γιατί έχουμε περάσει και σαν μαθητές, να μην βλέπουμε το αποτέλεσμα κατευθείαν. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαβάσουμε, πρέπει να μαθητεύσουμε, γιατί αυτό στην πορεία θα μας χρειαστεί.
Νομίζω ότι δίνει πολύ ωραία εκπομπή με την προηγούμενη που πες και εσύ, Δημήτρη, σαν φυσική, έτσι, ακολουθία, η αξία της
υπομονής και έτσι μένοντας πάνω στα θέματα τα εγκύκλια, νομίζω ότι έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση πριν, Δημήτρη, την οποία την ακούμε πολλές φορές από τα παιδιά μας και από τους μαθητές μας. Για ποιο λόγο να το μάθω αυτό? Είναι ένα παιδί, τώρα να πάμε πιο πρακτικά, ας πούμε, ένα παιδί γυμνασίου, το οποίο διδάσκεται αρχαία. Διδάσκεται, τι να πω τώρα, φυσική, διδάσκεται οτιδήποτε, ας πούμε. Και ρωτάει τον καθηγητή, ρωτάει τον πατέρα, τι θα μου χρειαστεί αυτό το πράγμα, αφού εγώ θέλω στη ζωή μου να κάνω ένα, δύο, τρία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να αποδείξω ότι κάποια επιστήμη απαραίτητα θα σου χρειαστεί. Αλλά νομίζω τα μαθήματα που παίρνεις μέσα από τη διαδικασία υποταγής, υπομονής, επιμέλειας, εγκαρτέρης, αυτοπειθαρχίας είναι πολύ σημαντικά, γιατί πέρα από την επιστημονική γνώση πλάθουν χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας νέος, για τους μαθητές τώρα, ας μείνουμε λίγο πιο πολύ στην ηλικία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ηλικίας, εν όψη βέβαια και των πανελλαδικών εξετάσεων, ο οποίος μαθαίνει από μικρή ηλικία να απορρίπτει την εύκολη πρόταση του παιχνιδιού, της βόλτας, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να ωφεληθεί σε κάποιο γραπτό ή με ανταμοιβή κάποιον βαθμό, αυτό δημιουργεί στο χαρακτήρα του αξίες, οι οποίες μετέπειτα σε πνευματικό αλλά και υλικό επίπεδο τις χρειαστεί πάρα πολύ. Είχαμε κάνει παλιότερα, Δημήτρη, μια εκπομπή πάνω στο θέμα της δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ήταν το Marshmallow Experiment. Δεν θυμάμαι τώρα την ελληνική λέξη, πώς να το πω. Ήταν το θέμα της αναβαλόμενης ευχαρίστησης, το οποίο το θυμίζω πολύ γρήγορα, δεν είναι το θέμα μας. Μπαίνανε σε παιδάκια 2-3 χρονών, 4, αυτές οι ηλικίες περίπου, μέχρι 3 χρονών, και τους αφήνανε σε ένα δωμάτιο μπροστά ένα πιατάκι με ένα marshmallow. Marshmallow είναι ένα ωραίο έτσι ζαχαρωτό, ας το πούμε έτσι. Και τους λέγανε, τους δίνανε ένα δίλημα, μια διέξοδο. Ή το τρως τώρα, αλλά τρως ένα, ή εγώ θα βγω από την αίθουσα, έλεγε η δασκάλα, και αν δεν το έχεις φάει όταν γυρίσω, σε ένα-δύο λεπτά, τρία, θα σου δώσω δύο. Και τώρα το παιδί έμπαινε στη διαδικασία της αναβολής, ώστε να πάρω κάτι μεγαλύτερο, ή εκείνη την ώρα παίρνω το κάτι μικρότερο και το απολαμβάνω. Και όλη αυτή η έρευνα διάρκησε πολλά χρόνια, ώστε να παρακολουθήσουν τα παιδιά και στη μετέπειτα, ας πούμε, πορεία τους, και είδαν ότι τα παιδιά που είχαν τη δύναμη, την εσωτερική αυτό το δύναμη, να μην απλώσουν το χέρι και να μην φάνε από το γλυκό, αλλά να περιμένουν την μεγαλύτερη ανταμοιβή, είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα μετά και στα διαγωνίσματά τους και στα γραπτά τους και στην καριέρα τους. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό, γιατί αυτό έχει πνευματικές προεκτάσεις και είναι το θέμα της εγκράτειας. Γιατί παραμένω εγκρατής για να απολαύσω μετέπειτα κάτι πολύ πιο ευλογημένο.
Δημήτρη, εγώ θα το έβαζα γενικώς στο κομμάτι της παιδείας, έτσι όπως μας το αναφέρει και ο Λόγος του Θεού. Λέει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στους Εβραίους, το οποίο βέβαια εντάξει, αναφέρεται κυρίως σε εμάς λίγο μεγαλύτερος, αλλά λέει «Πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης». Και τα παιδιά και οι νέοι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές κάνουν κάποια πράγματα στα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν το μετέπειτα όφελος, και είναι αλήθεια ότι δεν είναι και ευχάριστο. Δηλαδή προφανέστατα είναι πολύ πιο ευχάριστο για κάποιον να πάει να παίξει 2 ώρες μπάλα, να πάει να τρέξει, να βγει στη γειτονιά, παρά να καθίσει 2 ώρες να μοχθήσει ή να κοπιάσει για να διαβάσει. Όπως όμως είπες πάρα πολύ ωραία, αυτό είναι το οποίο διαμορφώνει χαρακτήρα και μαθαίνει το παιδί να έχει στόχους από μικρό. Μας λέει μετά ο Λόγος του Θεού, ύστερα όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτούς καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές για ποιο λόγο κάνουμε κάποια πράγματα. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε και για ποιο λόγο συμβαίνουν κάποια πράγματα μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ο χριστιανός όμως, ο οποίος έχει μάθει να εμπιστεύεται τον διδάσκαλό του, έχει μάθει να εμπιστεύεται τον ουράνιο πατέρα του, βλέπει τα αποτελέσματα όσο περνάει ο καιρός. Το ίδιο είναι και για τα παιδιά. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την αξία των πραγμάτων. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να τους πούμε με βεβαιότητα, επειδή έχουμε περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι ότι διαπλάθεται ο χαρακτήρας τους και μαθαίνουν κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι να βάζουν στόχους. Ίσως το βραχυπρόθεσμο φαντάζει πολλές φορές πολύ πιο ελκυστικό. Είναι πολύ πιο εύκολο, παραδείγματος χάρη, θα δώσω ένα παράδειγμα πάλι, θα με συγχωρέσετε. Την οικογένειά μου το απόγευμα ήθελε ένα από τα παιδιά μου να φτιάξει ένα φαγητό. Μου λέει, παπά, πώς φτιάχνεται, εγώ δεν έχω γνώση μαγειρικής καθόλου. Του λέω, ψάξε, βρες. Βλέπω το παιδί ανοίγει το κινητό, μπαίνει κατευθείαν μέσα σε ένα, έτσι, σε ένα chatbox τεχνητής νοημοσύνης, γράφει πια μπαχαρικά τι πρέπει να κάνω και του έβγαλε κατευθείαν τι πρέπει να κάνει. Προσπάθησε μετά να φτιάξει το φαγητό και δεν θα έλεγα ότι βγήκε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή πήγε χαμένη η μερίδα του φαγητού. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω μέσα από αυτό το παράδειγμα είναι ότι αν δεν καθίσεις να μαγειρέψεις, αν δεν καθίσεις να πειραματιστείς πολλές φορές με τα υλικά, αν δεν καθίσεις να δεις τη μαμά, τον μπαμπά πώς μαγειρεύουν.
Η έτοιμη γνώση.
Η έτοιμη γνώση δεν μεταφράζεται σε επιτυχία. Δεν υπάρχει στην μαθητεία το άμεσο αποτέλεσμα. Και λέει κάτι πολύ ωραίο, θα μου επιτρέψετε πάλι να πάω στην Αγία Γραφή. Μιλώντας ο Απόστολος Παύλος για το τέλος του έργου του στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 14ο εδάφιο, λέει: «Αλλά εν πράτω τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έπρωσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Είχε μια πορεία, όπως πρέπει να έχουμε όλοι, το οποίο είχε σαν στόχο, σαν τελική κατάληξη, να πάει στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Σήμερα, εσύ που μπορεί να είσαι δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, τι στόχο έχεις μέσα στη ζωή σου? Άσε τα πνευματικά, για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε. Τι θέλεις να γίνεις, τι θέλεις να κάνεις? Δεν μπορεί να μένεις πάντα στην ατάκα ότι εγώ είμαι πολύ μικρός ή ότι η ζωή θα δείξει ότι δεν πρέπει να πάρω αποφάσεις. Είδα από αυτή την ηλικία θα πρέπει ο άνθρωπος να παίρνει αποφάσεις. Και διαπλάθοντας το χαρακτήρα, ακόμα και αν δεν καταλήξουμε εκεί που θέλουμε, μπορεί παραδείγματος χάρη εγώ να ήθελα να γίνω φυσικός, τελικά κατέληξα να γίνω χημικός. Μαθαίνουμε και μπορούμε και προχωράμε μέσα στη ζωή μας.
Και δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη παιδί και η λέξη παιδεία είναι συγγενικές ετυμολογικά λέξεις. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, είναι το σύστημα εκπαίδευσης. Το οποίο η λέξη, γι' αυτό το λέω, οι καθηγητές στα σχολεία δεν είναι τόσο καθηγητές όσο εκπαιδευτικοί. Στόχος των εκπαιδευτικών δεν είναι απλά να μεταφέρουν μια γνώση, είναι να δημιουργήσουν πάνω απ' όλα χαρακτήρες. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία θα είναι σε μένα όχι μόνο να διδάξω καλά ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μεθαύριο πιο πολύ το έχουν ξεχάσει, οφείλω να το κάνω, αλλά πάνω απ' όλα να μεταφέρω ήθος, να μεταφέρω χαρακτήρα, να μεταφέρω τις αξίες της επιμονής, της προσπάθειας, της αγάπης για την εγκύκλια μόρφωση, την εφαρμογή αυτής, και τότε θα αισθάνομαι θα έχω πετύχει, και πάνω απ' όλα να μεταφέρουμε Χριστό, να μεταφέρουμε αυτό το φως, το ευλογημένο. Θυμίζουμε ότι ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα το θέμα μας, εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που αρχίζουν αύριο και μεθαύριο στα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια αντίστοιχα, είναι το θέμα της μαθητείας. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που αρμόζουν σε ένα μαθητή και βέβαια τα αντίστοιχά τους στην πνευματική μας διάπλαση και εκπαίδευση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2-15-2-15-80-8-88.